Washington DC.
Tombe bino mpoko ayela mbisika binso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na nakana biso sanga mokili lelo ezali bongo basanga na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, outu Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sanga mokili lelo epe sameli bino na Marius Muhunga boka sanga tomeli bino mpoko ayelo. Bato koleka tukumi bale ba bomami na ba monani kozala basimba minduki balingomba kodeko mokolo mwamposo moleki na territoire ya Mahagi oituka Ituri.
Bana mine pe ba mama ba papa basili kokufa pe mingi bazoki nga lokola molobeli ya mboka Congo nazali kosenga na mbula matari bakanga administrateur ya territoire ya Mahagi.
Bopesi mangwele ma fièvre jaune na bobandi na pointe noire na tina ya kobatela bana bangambo eyi ya Congo Brazzaville na bokono bwa ndenge na ndenge.
Nga ne bozo vaccin nga ya fièvre jaune lelo eza mokolo apesi zela pona batoto bazo vaccin ba o bazaka nga na 2018 te ba kozo nga na no ya 2023 donc nga ne kozo nga pona se protéger contre maladie wana parce que eza maladie moko mabe.
Toza mokolo mwa yambo bo mikolo miso mwa ma mikolo miso mwa yambo toko suki sa masono na biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango na Valdo yamba yamba. Tala masolo to bombe libino omukolo mwalelo tokolanda nyonso na bola isi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa milibiso na Edi Sango.
Likitato conseil ya Bokengi ya Kimia pe ya Bikolo ya Union Africaine CPS ekomi leo na ngumba Kinshasa po na mobembo mwa mikolo misato. Na Kinshasa, ba tinda mibaye ba conseil de paix na sécurité ya ONU ba kusulo na mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi ba kambi ba susu ba parlement pe ba imbula matari ba kambi ba MONUSCO pe ba ntoma ya bikulu bia bikulu bia bapaya ba zwami na Kinshasa simana kokende na Nord Kivu e payo wapi ba kokuta na pe na ba kambi ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na baye EAC likita ya bikulu bia Afrika ya Est Pinga ya conseil de sécurité pe ya Kimia ya Union Africaine liko kende pe na Rwanda pona kosolola na bakambi ba ekolo eye kaka na nzela ya masolo makoluka kozongisa Kimia na monile ya ekolo Congo Démocratique. Nzoto ya basoda koleka ntukumisato na libwa baye ba bomamaka na bitumba na basimba mandoki ba kamwina nsapu na sanza ya misato ya mobu 2017 ekundola mibisika ekundamaka na tina ya bokobi bwa bolukiluki na mayema likaka na bobomi bwa bango basoda baye ba Legion Nationale d'Intervention ba utaka na ngumba Kinshasa ba bomamaka na basimba minduki ba kamwina nsapu na lokalite ya Malenga pene na mission katoliki ya Kamwesha na etuka ya Kasai lingumba ya makokima bomoto CSCE2 Société Congolaise pour l'État du Droit et sepeli na mokanu mwa bokundo la mibwa banzoto na baye bato baye balobi bokundo mibwa bango bokopesa nzela na bolukiluki ya baye ya mayele koyeba penza nini elekaka. Mibembo ya nzela ebale ya Congo na territoire ya Kwamutu na ituka ya Mai Ndombe mipekisami na ngambo ya Congo Brazzaville na Baibu Kengi sima na bobungi bwa batukoleka kama moko omokolo mwa zumi na minei na sanza ya misatu eleki kolanda Martin Suka mokambi ya Société Civile ya Kwamutu bwato nzike eye zali kosala mibembo na mai eye zwaka motungisi na ndenge na ndenge na basimba bendu ki baye bazwami na bisika biye. Martin Suka azalipe kosenga na Baibu Kengi kozwami kanu misengeli po ete Kimia ezonga na bisika biye. Mukambi ya komini ya Maluku na ngambo na ye alobi ete batu tukumitano na mitano ba monani sima na bitumba ba simba minduki baye basala ki na balenier moko mokolo mwa zomi na mine yi na sanza ya misato eleki na mboka kabale kol na Congo Brazzaville pene na ebale basimba minduki ba bumaki ba salimi bimbo libwa na mokonzi ya mboka kabale école ba salimi bimbo koleka kama mibale bazalaki na boato topé balenier eye bazalaki komona na te sango ya basusu eye bani nanu te kinosika Lingomba ya badongolo meso Daesh esakuli na liyebisi libimisi lelo ndobi loleki ete lindimi ete yango ezalisi manabo mi bato libwa omokolo mwamposo moliki na mboka nguli na sheferi ya Bwashaga na teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Lingomba liye lipesi sango yango na nzela ya agence na yango ya propaganda na kombo ya Amaka kolanda lingomba ya ba ngangamayele bia ba ONU uta sanza ya motoba ya mubu moliki lingomba liye ya Daesh li zalaki ko senga na bilenge banso ba ye balingi kokota na lingomba liye kokende na bikolo bia Afrika po na kokota na biteni bia yango bizali kuna lokola ADF na Beni pe na Ituri. Banganga mayele bala kisibilungi ba bikolo Angola Afrika ya Angele pe kolo Kongo Demokratika bakutanaki lubilo leki na ingumba Kinshasa po na kotala lolenge kani kokulisa bundeko kati na bikolo bia bango pe kosala mosala elongo na kimya na mondilene ya ekolo Kongo Demokratika misala miye michamaka na esika utu sanza ya mwambe ya mubu 2013 kati na mbulamateri ya bikolo biebi sato mizalaki mingi mingi po na boyokani na nzela ya politiki, diplomati, bokingi, alima, kimya, pe, bokambi, nanzela, ya koluka, ntumbwa, kati na bikolo, biango. Awa na Etazuni, ya Amerika, bakambi, balingomba, ya ba republikan, bazaliko, telemela, bo bengami, ya Donald Trump, mokonzi, ya kala, libosul, ya bazuzi, si mananungu, nungu, kubika, kubima, mposo moliki, ete Donald Trump, ako bengama, po na kosamba, libosul, ya bazuzi, mposo moye, Donald Trump a fundama na kopesa mosolo koleka dolara koto kama moko na tukumisatu na mwasi moko asalaka bililingi bia bolumbu na kombo ya Stormy Daniels pona koluka kukangaye monoko na koloba na polilete makambo masalama kisima na kusangisa na ye na nzoto omokolo mwamposo moleki Donald Trump asakolaka ete akundima kende libosoli ya bazuzi soki babengi ye kasi si asinga ki na balandi baye kobima balabala pe kotambola po na kotelemela bo bengami boye soki Donald Trump a bengami liboso ya bazuzi ya kozala mokonzi ya kala ya liboso ya États-Unis ya kosambisama liboso ya bazuzi. Mokambi ya opposition ya ekolo Kenya Raila Odinga a bengi bato kokita balabala mposo inso po na kotelemela bo mati bo ntalo bo biloko bo tamboli boye bo bimisamaki mobubu misaki mobulu lelo na Nairobi na ngumba mokonzi ya ekolo Kenya epai wapi bayi bokingi babwaka ki ba bombe ya mulinga pona kupanza bato baye ba sangana ki liboso ya ndako ya mbulamatari bato koleka tukumi bale kati na bango ba kilimbeko ba kangamaki na botamboli boye.
Merci mingi Edi Isango pona basa on abiso ye na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique Wuto Washington DC. Bato koleka tukumi bale babomami na bayi bamonani kozala basimba minduki balingomba ya Kodeko mokolo mwamposo moliki na territoire ya Mahagi oyo etuka ya Ituri. Tolanda bulai ya sango na Christine Abedito uto Bunya.
Bana banei bazali kati na batu baye bakufi pe batu mingi bazoki elobi mokeli mibeko ya Ituri Gracien de Saint Nicolas mokeli mibeko oyo asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kokanga mokonzi ya soda ya territoire po asali mosala na ndenge longo banite. landa mokeli mibeko Gracien de Saint-Nicolas.
Batu koleka tuku mibale na mibale babomama ki na mboka ngote na teritoria ya Maragi. Ebongo banguna wana bamiko tisaki na mokolo ya poso o eleki na engumba wana. Bana mine pe ba mama, ba papa, basili kokufa pe mingi bazoki. Nga lokola molobeli ya mboka Kongo, nazali kosenga na mbula matari bakanga administrateur ya teritoria ya Maragi. Po batu basila kiko yebisa ye pona makambo oezali koyali kama oeza ya mabeba ndaki kokoma batu bayebisa kie malamu pote asala mwa intervention wana. Siko ye asala ki na yete atiki batu. Netu zaliko luba bakanga ye. Kasi soki makambo wana esalimi tene wana ekozala bongo pasi pona biso ba population. Ezali bongo likambo ya kokamwa lelo vraiment batu bakufa kaka boye. E pourtant tozali na mapinga na biso, tozali na arme na biso o bazali na kati ya mboka pona kokenge na biso. Wana ezali makambo toko nzimela yango te. Dongo toko landela yango tina suka. Pe ba famille o babungi si batu wana ba victime wana tokosala manso ete tozo ba preuve nyonso tokende nango na auditorat général ou bien auditorat militaire bakoka kokanga administrateur wana parce que lingi makambo ndenge wana e continue lisusu te.
Pona mokambi ya soda ya territoire ya Mahagi basoda basili kozongisa kimia na mboka. Tolanda colonel Jacques Dissa.
Les forces armées de la République démocratique du Congo
mapinga maikolo ipameli mbala lisusu basimba manduki kodeko pona bobomi ya baimboka koleka zomi na lokalite ya Djupazaga kumangote na sheferi ya Panduru atako misala ya bumuki kimia misalemi na bakumu na bango pona kotosa mikanda ya botiki bitumba bitia maki manzaka na kodeko ibakobi kaka koboma batu na bondisi mitema ya baimboka basili kobungisa bandeko na bango na sengi na banso bompesa maboko na mapinga po justice esala mosala na yango ya solo mapinga maikolo ezali kobengana na banguna mosika pe na sengi baimboka bazala na kimia pe basa
je demande à la population de vaquer librement à leurs occupations.
Didier Likele, Moulakisi na ba université na etuka atomboli na mongongo makasi pona kosenga na mbula matani kozongisa bokonzi ya leta bisika biso na Ituri yango nzela ya motuya ya kozongisa kimia. Tozwa ki maloba ma Didier Likele.
Ya solo situation e bandi kokoma lisusu inquiétante, c'est-à-dire makambo ya kobomana ya insécurité ezokomata lisusu ndelo ezopesa biso makanisi lokola ke eza na baarrangement moko esalemaka na se oyo biso toyebi te oyo esalaka ke ntango moko mi ekoti ntango mosusu tueri to kobomana emati lisusu ndelo neti oyo ya mikolo oyo tomoni na ngambu ya Maagi. Ya solo tookaki chef de l'état alobi te kodeko a s'exclure na processus ya paix ainsi de suite mais ata processus ya paix yango tozomona mpe baretombe te ata mpona bao mosusu wana tozomona kaka awa ye soki Zaire abomi ye awa ye soki tina kilima pourquoi l'autorité de l'état bokonzi ya leta ezokofandisama comme il faut te eloko nini basoda na biso bazokosala l'autorité de l'état mpo ezala rétabli il faut force ya leta emonana manzaka ya leta emonana libanda lokola koi abimisi manzaka na ye
puinga république démocratique du congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Bopesi mangwele ma fièvre jaune bobandi na point noir na tina kobatela bana bangambo e ya Congo Brazzaville na bokono ya ndenge na ndenge tona na sango yango na bulai na fera onabu ou to point noir.
Manaka mabokati semangole na eleko eye motali bato na mibu miambota makoleka basanda libwa bayi bakati samaki mangwele te na mobuko to ibale na zumi na mwambe po na komibatela manabokono bwa fevu jaune pe bana baye babota maka na mobu mwango kosala mansa na kokanga nzela ya mopalangani bwa bokono boye oyo etuka pont noir na tine ya kokangisa nzoto na komibatela mamalamu na bokono bwa fevu jaune ya ngonde tine ya bokati simangwele moyi
nga na yekozwa vaccin na nga ya fevre jaune lelo eza mokolo bapesi nzela mpo na bato to bazwa vaccin baoyo bazwaka yango na 2018 te bakozwa yango na ne ya 2023 donc nga na yekozwa yango mpona se protéger contre maladi wana parce que eza maladi moko mabe donc na django pour mettre ya capacité au djoka ko le vaccin tout bazwa ka bato tout et na capacité na na sima au comme la masakate au soka na savonte au fan na ngobe protéger yo et ça bien et ça bien eux les kanango vaki toko la santé n'a pas de prix na vrai sengo pour na django pour na protéger na djoka pena na na ok na ko na banana ko pena monsieur tous wa biso tout pour kenta ko na biso la protéger
mutango mo bato ko le kabakamba ko to moto ba bazelami na ko katisa maman gwele sima ya kozwa batemine bayi bazala ki na bokono bwango pe bopesa ki luwa na moto moko oyengoma to ba Pointe Noire tula na mokami mambi mwa bokolongo na bwanzutu oyetuka Pointe Noire
tomoni ke mikrobe ango eyali po bangungi na kati ya ba ville eyali mingi eloko nini pe biso to salaka okozwa poubelle na yo okobwaka na kanivo eko permettre que mayi ekoule te mubangungi wana bazo botama e bazo pike biso e ali pe na bato tango to salaka campagne balaka vaccine basalaka vaccination te e ali pe na bato bayaka na mboka na biso na 2018 tango to sisi ko sala vaccination ba pe vaccinete donc nyonso to wana e sali que to relancer les sous vaccination miso e ko maka jaune akosa la fièvre akwa la fatigue akosanza. C'est vrai que ba malade mingi pepe sakaba sino wana tango momoni moto bongo boke na centre de santé ba duye makila ye akofuta te biso moko moto sala ka ba examen yango soki résultat eyi to traiter moto
na maloba ya Ibrahim makasela mokambi kalati 411 mbota bato basengeli kokende na bisika biyebani ya bokati sami mangwele po na komi batela ma na bokono bwa fièvre jaune.
Conseil na opesa na ba maman ba o ba nani ba zui vaccin te depuis 2018 il faut ba yaka zwa ba nani vaccin na bango ezali pona ko préserver santé ya biso tout ezala ya bana na biso bakolo
bokonoka ni bokubimisa kama kila pona virus ya fièvre jaune bokono boye bokuzoma ka unzela ya ngungi ya lolengi ADS feront onobo Pointe Noire VOA.
Merci Mingi Ferrand Onobo pour Nabasango Eye, les lobo yebi, tozali bongo omo kolomo yambo. Lokola mikolo miso mia yambo, ezali mokolo moye tolanda kabasango ya masano o mokili mobimba. Ezali bongo elongo na Edi Isango na Valdo yamba yamba, tolanda bango.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Elite ezali misusu te mpo na TP Mazembe na DC Motema Pembe na Coupe ya Confédération ya CAF sima na bango kopola ba match ya lobby lupopondé etikali na Mwaliba ku Lyoko mpo na ngambo ya Ecole Congo Démocratique pe na ngambo ya Congo Brazzaville ba Diable Noir pe ba Longwe atako bakobeta match ya suka na DCMP. Na Ligue des Champions, makambo mazali penza matata pona AS Vita Club e pola kipe mokolo mwamposo moleki. Na makofi to bibotu, Martin Bakole akubunda o mokolo mwatuku mibale na mibale ya Sanza Aminei na Londres na moyi ekolo Ukraine da Hulk to Igor Chevadjoske. Bakole ya betipe mundenge pona kubunda pona kuwelela mukamba ya molongo pe andimi kubunda na moyi Cameroon pe France Carlos Takam kasi ya singi na bakondi ba Ecole Congo Démocratique kubungisa bitumba byango. Junior Makabu Ilunga akubunda lisusu na Badu Jack Simana Sanza Motoba na Kinshasa pona kuluka kuzungila mukaba na ye ya elombe ya molongo uyu ya bungisaki na bitumba ya yambo elaki mukambi ya Federation ya Box ya Ecole Congo Démocratique. Momekano ya bibotu ya Ecole Congo Démocratique to championnat national ya boxe et silaki mokolo mwamposo moleki na place commerciale na limité na Kinshasa. Tozungi na lisanu ya ndembo bakonzi ba masano bazali komilingele mpona koboya nungu to mbeba na match ya baleopard na Mauritanie na stade ya TP Mazembe na mokolo mwa mitano mokuya. Losa kuna binu banso pe boyi bulamu na itando ya masano ya lelo. ba ekipi mibale ya ekolo Congo Democratique TP Mazembe na DC Motema Pembe basi babungisi elikia ya koleka na etape ekoya ya coupe ya confédération ya CAF ya lisano ya ndembo atako etikali match ya suka pona moko moko. TP Mazembe kendaki kopola lobi mongete moko na mibale na Mali na Real Bamako na ngambo na yango DC Motema Pembe epola kise na bilembo moko wana moko na mibale na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire et yambaki lobi na libanda ya Masano ya 11 novembre na Luanda na Angola pour stade ya Martyr indimamité na FIFA Saint-Éloi Lupopo ya Lumbashinde etikali na Libaku Lyoko pour ekabola ki mongete moko ngambo yiso na US Alger na stade Levi Mwanawasa na Zambie pour FIFA et boya kipe kundima stade Kibasa Maliba na Lubumbashi Nzokande ba Diable Noir ya Congo Brazzaville pe bazali lisusu na Elikiate po ba Kabulaki mingeti mibali na Rivers United na Nigeria na Lagos DSMP zali sikana mukila na group B na bilembo mibale na match mitano ebeti ba Diable Noir nde bazali liboso na yango na bilembo mitano kasi Rivers United na ASEC Mimosa nde bazali yambo na bilembo zomi DSMP na ba Diable Rouge ba kobeta match ya 6e journée ezali mokolo ya suka ya mumekano ya kafa TP Mazembe ezali yango pe lokola na mokila na groupe D na bilembo misato Young Africans ya Tanzanie na Monastir ya Tunisie nde bazali yambo na bilembo zomi na groupe D balandani na Real Bamako na bilembo mitano FC Saint-Éloi Lupopo kokani nde na Al Kadar na molongo ya misato na groupe A na bilembo mitano Maruno Galanta FC ya Afrika ya Ngelende ezali yambo na bilembo libwa pe landani na US Alger na bilembo mwambe na groupe E. Kaka na lisano ya ndembo ba Leopard ya Ecole Congo Democratique ba kondungwa na Mauritanie mokolo mwa mitano mokoya na libanda ya Masano ya TP Mazembe na Lubumbashi pona ba eliminatoire ya CAN 2023 ba kondi ba Masano ya Ecole Congo Democratique na baye ya TP Mazembe bazali kosala manso pona kobo ya nkokoso ezalaka na ba match leka ya équipe nationale ya Ecole Congo Democratique yebetaki na stade TP Mazembe tulanda sango yango na do yamba yamba.
Ministère ya sport na Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique peli susu na bakambi ya libanda ya Masano ya Mazembe bazali na bomoko komilengela ekondongwa na ya Congo Démocratique na Mauritanie na match ya misato ya lisanga ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations 2023 na mayimaleka mokambi ya sport asali lisanga ena pona kosunga ete masomaleka na kimia na stade TP Mazembe likanisi yende endimami epai ya baike ndakisa mopandi sango edikanko
commission ministre Serge Chembo Atie ezana motuya makasi pona koboya mbilinga mbilinga oye salamaka na match president Fekofa ye akota te ba ancien joueur ba ye bakota te ba journaliste ba ye bakota te bongo epesa ki pasi yangwane sengela kiete makambo atulo sala malolengo yo moto nyonso azana na même mise na kati
pona mopati sango Fonseca abanzi ete mbilinga mbilinga ekozala te po ete lisanga ena esangisi bato ya bwania
sama na misala ministre à mettre en place bato baola na mamba sécurité bato baola na mamba tel transport et tout le reste c'est un comité constitué na ba techniciens na ba experts et yemo a superviser je crois que maramane zarate donc toujours il a sous maramane
et singeli pe lisusu na baye ba kozwa yesika le 24 mars na kati ya stade ya Mazembe bato sa manso ba koloba na bango Elobi José Mundele azali mokambi topé entraîneur ya ba équipe ya ndembo na Congo Démocratique.
Pour ba supporter ba okota normalement ou eza important na stade Mazembe il y a des normes ezaka ba établi ba normes na bango il faut respecter c'est tout. Ce ba bi bien na yo quitte à telle place kende vandawana c'est tout qu'on s'est comporté ndenge bato balingi pa na bango. Tu as aussi le plan organisationnel le stade TP mais en avant un peu exceptionnel.
Fosse Kamantsianga abandi li susu ete botosi eye ekolandisama na ko lengele kondongona ena nde ekoki kosunga ba Leopard kozwa elonga.
Les matchs mo za na ngema kat alors tout le monde doit parler le même langage pour que les résultats puissent suivre dans tout ce organisé na bien résister va compliquer. Nous tenons ça au stade son invitation à côté en facilité ou à la vie à côté en facilité.
esengeli
bongo koyeba ete lisanga ena ezali bongo na mokambi ministre ya sport Serge Konde, Roger Bundembe mokambi to pe vice-président ya FECOFA Frédéric Kitenge mpo na Stade Mazembe pe Dickson Yala.
Na lisano ya bibotu makofi tope box a federation ya box ya ekolo Congo Democratique elobi ezali komilengele pona kosalisa bitumba ya mibale kati na junior Makabi Ilunga na Jack Badu oyo abutolaki moye ekolo Congo Democratique nkamba ya elombe ya molongo ya WBC ya balour léger mposo misato mileki ezali elaka ya mokambi ya feko box Ferdinand Ilunga Luyoyo apesaki na Valdo Yambayamba na mituna atuna kie.
Mokambi ya Federation ya Boxe ya Congo Democratique Ferdinand Ilunga Luyoyo apesie la kaete sima ya sanza motoba makabu akuzonge la bokondi na ye na bitumba ya mibale.
Me toko rekipere ceinture wana d'ici 6 mois. Ya retour bota la air, bota la ngonga na ebisivino na place na ebisivino, toko zonga tusua botu na penga ebalobi, après 6 mois tozongi suwa wa ceinture zali wabi na ebisivino yango
na yango abwa kimbela na bayi Congo Democratique kondi mamanso e komela kimo na mboka Ilunga makabu.
Na ceinture kaite bondi makaka ke na contrat a combat junior vraiment la zala ki pewana eza aller retour tondimi to ebis ba fanatique nyonso ba tbalinga box ba mi décourager te tondimi de fait
Ferdinand Ilunga Luyoyo aye ko bagisa lisu suite ko zanga kondungwana ya makabu pona mo kaba to pe ceinture na ya champion du monde na mboka na tina ya bozangi misolo nde sala ki ete Ilunga makabu alonga te libanda Ilunga Luyoyo azali kolika na lisungi ya mokondi ya mboka ko tia misolo po ete ndongwana ya mibale esalima na mabele ya Congo Démocratique et pas une biso
et on avait un petit problème et le problème c'est le financement c'est qui est normal et
après la première fois on reporte deuxième fois on reporte troisième fois
je sais que le premier sportif le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui a fait que je ne puisse avoir cette
finale
qui a donné les moyens pour que je puisse avoir cette finale qui a fait notre fierté notre pays aujourd'hui ne va pas nous abandonner pour le retour
à côté qu'à bisoté na bitumba ya mibale et c'est le bongo koyeba été mon petit bibotu topé box eye a bungisi mokaba tope ceinture na ye azali na ningisa ya kosenga bitumba ya mibale pona koluka lolenge nini azongela mokaba na ye
Zokande sango ya bitumba ya Martin Bakole imoyi ekolo Congo Democratique oyo azali bongo na ekosa bundaka pepo na ekosa na moyi ekolo Ukraine da Hulk Igor Shevajuski indimami na federation ya box ya Grande Bretagne boxer bitumba byango bikosalima mokolo mwa tukumi bali na mibale ya sanza ya minei na Londres na Grande Bretagne Martin Bakole alobinde azali kotala sikang kamba ya molongo ya balour yango a Singia Bundande na moyi ekolo Ukraine Alexandra Usyk to na moyi Grande Bretagne Daniel Dubois Martin Bakole ya lobaki kutu na linaka ya television Sky ete azali na ilika ete takobeta bango kaka na libandela ya ronde ya yambotu a mibale po basi bakima yeto bakata bitumba na entraînement tango bazalaki komilengile na ye Martin Bakole ya ndimi pe lisusu ko bunda na moyi Cameroun pe France Carlos Takam oyo a singi ko bunda na ye sima na kopolisa Tony Yoka moyi ekolo France pe ya ekolo Congo Democratique kasi Martin Bakole a singi na bakondi ba ekolo Congo Democratique ko bungisa bitumba biye po alobi bayi France balingi bazungisa sima na ye kulonga Tony Yoka sanza zomi eleki na Paris Championnat ya bibotuto ya boxa ya ekolo Congo Democratique wuti kosila mokolo mamitano moleki na Kinshasa engumba mokonzi epa ezalaki kosalama na place commerciale na limite tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Milulu ya championnat ya bibotu pe makofi ya zomi na misato na moko nde esilaki mokolo ya mposo moleki. Po na mbala ye, federation ya boxe ya Congo Democratique ya pesa ki esika na bilenge baye ba zali lobi ya mboka. Mingi kati na bango ye ezalaki mbala ya yambo kuzwa esika na milulu ena ndakisa ye kofo Jeremy ya Equateur na poa mouche eye azwa kimbano ya palata.
Kwa mefo yangu yu na fronte ba champion makasi o ba bunda bunda na lekichi final nige na wita ya kogani mea ba pesi ye victoire. Na bundi tre bien na liye de ran nangai mea ba favorize ba pesi ye victoire. Yangu na hada korte.
Kasi na ngambo ya zola ya ingumba kisasa isengo ya zalaki makasi lolenge alunga ki ye kofo. Pe ya zwa kimbano ya ulo.
Kumbeza ye vroma fasite po adversi ya paya kime.
To préparer vraiment objectif pour la médaille d'or. Donc on les a souhaité Inch'Allah Nzamba Sungi tout 10 médailles. Donc bon, on a première fois dans la médaille d'or. Pour l'année passée, dans Zaki dans le championnat, mais dans la médaille bronze. Donc cette fois-ci, nous avons déterminé la médaille d'or. Donc on a bien souhaité dans la vraiment.
Dans la catégorie à 48 kilos, il y a Bilenge Basi, Kamuleta, il y a Kisasa, Nde Azwaki Mbano Yaolo, Liboso ya Kokonyangi, il y a Sid Kivu, et il y a Longaki, Atako, Azali Penza, Kondi Mayangote.
Donc, c'est ça qui facilite parce que le combat nous a facile, c'est ça qui difficile, mais c'est ça qui a m'apporté vu que je travaille durement comme il faut. C'est pour dire que tout le travail paie. Et là, c'est mis dans votre balité, tu vas compter les gars pour toi, tu vas bien t'en aller. On m'élèverait qu'à l'année prochaine, tout ça va bien.
Kaka na catégorie na Bénédicte Dioka, ya Congo central, a Silsaki Bitumanaye, se na eteni ya Liboso, Sima, ya Bupekisami, ya Mobeti Piololo. Ma wete nanga mounaye, ya Nimaki Bokasi, ya Bénédicte, pe ya Laki, komilengele malamu, ponambala ya Sima.
Moutubasia kingana ye déjà Bunda, moi c'est la première fois. Allez kingana travail. Je vais travailler dur pour nous affronter les choses.
Sengeli Bongo koyeba ete, mi loulou ya Tukumisa tunamoko ya championnat ya boxe ya Congo démocratique, et si la kina kimia, pe baike, basepela kimingi, komuna yango ko salema, la libanda ya 7e oye lumete.
Sango eende suki si etando ya masano na bicho ya lelo, matondo mingi na bino banso, matondo pe mingi na valdo yamba yamba, na kopesa biso maboko na etando ya masano eye. Ngai kombo na ngai, Edi Sango.
Merci Mingedi Sango pona masolo na biso etando ya masano, toko mina suka masolo na biso mokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolanda ki biso, na lisungi ya Fatuma Kalal Alimasi, na Cornelius Tenor, onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.